Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o poverenju Vladimirka Cvetkovića. Na dnevnom redu današnje sednice Ustavnog suda, inicijativa za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma Srbije i Rusije. Turska policija uhapsila 30 osoba zbog sumnje za povezanost sa mrežom Al-Kaide. U Srbiji pred kraj dana prestanak padavina, maksimalno 11 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i priče o ljudima čiji su životi ne njihovom krivicom nepovratno promenjeni. Posle 7 godina provedenih u zloglasnom Guantanamo zatvoru, Alžirac sa bosanskim pasošem Mustafa Aitidir vratio se kući.
Što ću vam reći, šta vi mislite čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvoru? Ja ne mogu da ti opišim 7 godina bez razloga, a onda vidiš ovo djeca koji su narasti.
Bez svoje zasluge, a zahvaljujući birokratiji, Milanka Vukadinović iz Čačka oborila je mnoge dužničke rekorde. Umesto prve penzije dobila je obaveštenje da duguje Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije oko 11 miliona evra.
Nisam mogla da zamislim da toliko mogu nešto da dugujem. I nasmejala bi se i kukala bi. Zato što smo plaćali sve uredno i sve. Mene posle nije bilo ni šala.
Uvek dobro dočekivan, Rade Šerbedžija predstavi u Beogradu novi album pod nazivom Imam pjesmu za tebe.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma mojoj milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 18. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas počinje raspravu o poverenju vladi Srbije 5 meseci nakon njenog formiranja. Inicijativu su pokrenuli Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, koje zajedno sa naprednjacima imaju 108 poslaničkih glasova. Da bi vlada pala, potrebno je da za to glasa 126 poslanika, a ako opozicija to ne obezbedi u narednih 6 meseci, neće moći da podnese zahtev za novu raspravu o nepoverenju. Poslednji sukobi u vladi nisu uticali na njenu stabilnost, stoga će preživeti današnji test, ocenio je vicepremijer Božidar Đelić.
Vlada je stabilna, ne znači da moramo oko svega da se složimo, ali strateški pravac vlade je veoma jasan i mi nastavimo da radimo zajedno.
Na vladi je da radi, na analitičarima da analiziraju, a na spekulantima da spekulišu. To je njihov posao, moj posao je da radi.
Iz opozicije su poručili kako na današnjoj sednici Skupštine očekuju prisustvo celog kabineta premijera Mirka Cvetkovića, kao i polaganje izveštaja o Euleksu i ekonomskoj politici države. DSS Miloš Aligrudić i radikal Dragan Todorović.
Ova vlada je neuspešna u svakom pogledu, prosto je nemoguće ne baviti se svim drugim stvarima, odnosno ne baviti se onim čime se zapravo vlada ne bavi. Oni se ne bave ničim, evo od maja do danas.
Ovo će biti ozbiljan test i ozbiljan problem koji moraju da reše, pa tek onda ih čeka budžet, a i sami ste imali prilike da vidite koliko je budžet obiman, koliko je problematičan.
Subota će biti dan za glasanje u Skupštini Srbije, kada će se poslanici izjasniti i o zakonu koji omogućava produženje važenja pasoša samo 10 dana pre nego što aktualni dokumenti izgube na važnosti. Opozicione partije su više puta apelovale na vladajuću koaliciju u toku jučerašnjeg zasedanja Skupštine da se prekine sednica i poslanici izjasne o pasošima. LDP Ivan Andrić.
Mi smo svi ovde, pozivam i ostale poslanike opozicije da se više ne javljaju i da omogućimo da se izglasa zakon o pasošima što je moguće pre. Hvala.
Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, preduzeće Sever-Jug Autoput, odnosno kompanija Alpina Por, objavio je da je raskinuo ugovor za izgradnju tog autoputa, kao i da će pokrenuti postupak medijacije za rešenje spora sa vladom Srbije. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga da pokreće arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji za autoput.
Pravno posmatrano, naši pravnici kažu da ugovor nije ni stupio na snagu, tako da se ne može raskinuti ono što nije stupilo na snagu. A sa druge strane, mi se još uvek nalazimo u roku kada oni imaju mogućnosti i prava da zatvore konstrukciju finansiranja i da nastave sa koncesijom. Taj rok traje do 31.12. te prema tome, tek nakon 31.12. možemo razgovarati o nekim aktivnostima.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da do kraja arbitraže članovi vlade neće govoriti o spornoj koncesiji.
O koncesiji niko od ministara neće govoriti dok traje ovaj, kako se zove, medijacija, odnosno verovatno arbitraž. Nećemo govoriti. Hvala najlepše.
Na dnevnom redu sednice Ustavnog suda Srbije danas je i inicijativa Liberalno-demokratske partije za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. A dinar je danas ojačao prema evru za 0,47%, zvanični srednji kurs je 85,56 dinara za 1 evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Eulex je spreman da otpočne sa obavljanjem obaveza koje ima u oblasti vladavine prava, izjavio je šef te misije Yves de Kermabon nakon sastanka sa Koordinacionim odborom za vladavinu zakona na Kosovu. On je dodao da prve rezultate misije treba očekivati koliko već narednih dana.
Sada smo u poziciji da započnemo da radimo u oblasti vladavine zakona zajedno sa vladom Kosova, verujući u brzo postizanje pozitivnih rezultata, rekao je Kermabon. Predsedavajući radne grupe, zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči izjavio da je uspostavljanje Euleksa bila poruka i dobra nada za sve koji žele da poštuju vladavinu reda i zakona i loša vest za one koji su protiv zakona. Uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Republike Kosovo i posebno na severu, gde za 9 godina nije bilo vladavine reda i zakona, gde za 9 godina nije bilo dobrih ocena o tome, je sada dobra vest za Kosovo i sve građane i dobra je mogućnost za uspostavljanje reda i mira, rekao je Kuči.
A preneo ga Zimbe Džaku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska policija uhapsila je u operaciji širokih razmera 30 osoba osumnjičenih za pripadnost Al-Kaidi. Antiteroristička policija je prvo uhapsila 15 osumnjičenih u Istanbulu, a zatim još 15 u dve provincije. U policijskoj operaciji, koja će biti nastavljena, zaplenjeno je više dokumenata Al-Kaide i razni materijali. Trojica Alžiraca sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom pre dve noći su se vratila kući nakon 7 godina provedenih u američkom zatvoru Guantanamo. Nije izrečena niti instrukcija da im je potrebna policijska prismotra, rečeno je našem radiju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Jedan od oslobođenih, Mustafa Aitidir, nakon što se sastao sa svojom porodicom, je rekao:
"Što ću vama reći, šta vi mislite, čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvoru, a kad budi išao da vidi njegova porodica, te osjećaj šta imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djeca koji su narasti."
16 američkih ambasada u Evropi dobile su ovog meseca poštom koverte sa belim prahom, za koji se ispostavilo da nije otrovan, saopštili su State Department i FBI. Zbog tih pisama utorak je privremeno bio zatvoren konzulat u Bukureštu, na primjer. FBI je saopštio da pisma upućena ambasadama, kao i slične koverte sa belim prahom, koje su poslate na adrese više od 40 guvernera u Sjedinjenim državama od 8. decembra, imaju poštanski žig iz Teksasa. Vrhovni sud Ilionisa odbio je zahtev da guverner Rod Blagojević bude privremeno odstranjen sa te funkcije zbog optužbi da je pokušao da proda mesto u Senatu. Vrhovni tužilac Liza Medigan, koja je također iz Demokratske stranke kao i Blagojević, tražila je od suda da u ovom slučaju iskoristi nikada do sada korišćenu meru koja dozvoljava da guverner bude smenjen zbog nesposobnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje vođe organizacije Familija srpskih navijača Vladici Simonoviću nastavlja se danas u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu. On je optužen za lepljenje plakata sa likovima Borisa Tadića i Božidara Đelića i natpisom "Državni neprijatelj". A glavno ročište po tužbi države Srbije protiv porodice Slobodana Miloševića zbog protivpravnog prisvajanja vile u elitnom naselju Dedinje prekinuto juče u Beogradu zbog zahteva advokata tuženih za izuzeće sudije, izveštava Zoran Glavonjić.
"Sramota, ovo je sramota", uzviknuo je Momčilo Rajičević, advokat pravnih naslednika Slobodana Miloševića, na suđenju u Palati pravde, nakon što je predsedavajuća sudskog veća Mirjana Prentović odbila sve njegove procesne predloge. Pošto mu je zaprećeno da će biti novčano kažnjen zbog pravljenja incidenta, advokat je zatražio izuzeće sudije, zbog čega je proces prekinut do odluke o tom zahtevu. Po izlasku iz sudnice, Momčilo Rajičević izjavio je da smatra da je sudija pod pritiskom zbog najavljenog opšteg reizbora u pravosuđu.
"Građana, pa i Slobodan Milošević i njegova porodica treba da ima jednaku pravnu zaštitu kao i svaki građanin Republike Srbije. On ne može biti diskriminisan zbog toga što je bio predsjednik Srbije i što se to nekome danas ne sviđa. Čak oni ni penziju nisu dali."
Pre 10 godina vlada Srbije odobrila je Slobodanu Miloševiću kupovinu kuće od 90 kvadrata i okolno zemljište površine 40 ari za tadašnjih 9.000 nemačkih maraka.
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku sa analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem razgovaramo o današnjoj raspravi u Skupštini Srbije i naravno ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vestima, Skupština Srbije danas će početi, pa možemo reći, dugo očekivanu raspravu o poverenju vladi na inicijativu Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dejane, ono što se nameće kao pitanje jeste kako će reagovati poslanici Napredne partije Tomislava Nikolića.
Oni se pridružiti opozicionom zahtevu za raspravu o pokretanju odgovornosti vlade Srbije i da će vrlo verovatno glasati za tu odluku, ali to neće ni na koji način uzdrmati kabinet Mirka Cvetkovića, jer opozicija zajedno i sa naprednjacima nema dovoljno glasova da izvestuje pad kabineta.
Kako da gledamo uopšte na ovu inicijativu kao jednu, da kažem, vežbu opozicionih partija?
Da je samo reč o tome. Dakle, radi se o jednom dvodnevnom ili trodnevnom političko-propagandnom programu u kome će opozicija izneti svoje argumente protiv politike dosadašnje vlade, ustalasati malo javnost i igrati na tom talasu nezadovoljstva koji postoji objektivnim ekonomsko-socijalnim i političkim prilikama u zemlji i ništa više od toga. Čak mi se čini da vlada neće, odnosno vladajuća koalicija, potrošiti ni naročito energije da se ozbiljnije suprotstavi opoziciji, jer ishod tog glasanja je predvidiva, vlada i ne verujem da će mnogo učestvovati u toj debati, jer u principu vladajuća većina prepušta, po mom mišljenju, pomalo i pogrešno opozicije inicijativu u parlamentu, smatrajući da je sigurna brojčano i politički i da zapravo s opozicijom najlakše može da izađe na kraj tako što će ignorisati.
Da će mislite da je to pogrešno? Oni po broju glasova jesu prilično sigurni.
Pa jesu prilično sigurni, ali ne treba opoziciji dopustiti da uvek njihovi argumenti dominiraju raspravama u Skupštini i da se šalje prosto poruka da vlada ne može da pronađe odgovarajuću strategiju odbrane vlastite politike.
Vlada u ovom trenutku zaista jeste stabilna u tom brojčanom smislu, međutim bila je uzdrmana u posljednje vreme raspravama koje su unutar nje otvorene, pre svega o ulozi i poziciji funkcionera G17 plus te izlaskom Mlađana Dinkića iz radne grupe koja pregovara sa Rusijom o energetskom sporazumu. Mislite li da ova rasprava koja se otvara u Skupštini, ako gledamo s te strane, ipak dolazi u ne tako zgodnom trenutku po vladu Mirka Cvetkovića?
To bi bilo tačno ukoliko bi ta rasprava koja se otvorila po pitanju gasno-naftnog sporazuma sa Rusijom još uvek imala neko delotvorno dejstvo na odnose unutar vlade. Očigledno je da su tu razlike stavljene u stranu zarad imperativa opstanka sadašnje vladajuće koalicije, što je negde pragmatično i racionalno sa stanovišta aktera koji su učestvovali u tom sporu kada je reč o vladajućoj koaliciji. Tačno je da bi to bilo posebno neprijatno ukoliko bi se nadovezalo na taj sukob koji je unutar vlade, ali taj sukob je potisnut i stavljen u stranu, tako da je ovo prosto jedan novi moment u odnosu na ovaj prethodni, makoliko to bila reč o dva momenta koji su vremenski blizu, maltene jedan za drugim. Mislim da ova rasprava je motivisana nekim drugim razlozima, a ne razlozima koji su prethodili ovom, koji su generisali ovo neslaganje unutar vladajuće koalicije, i mislim da je za vladu ova rasprava u Skupštini danas mnogo bezazlenija nego što je bio taj spor koji se pojavio unutar same vladajuće koalicije.
Ja ću još samo podsjetiti da prema onome što je opozicija najavila, teme će biti rasprava o Euleksu i ekonomskoj situaciji u zemlji. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković bio sa nama ovoga jutra. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovo su najvažnije vesti u ovom trenutku. Skupština Srbije počinje raspravu o poverenju vladi Mirka Cvetkovića. Na dnevnom redu današnje sednice Ustavnog suda, inicijativa za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma Srbije i Rusije. Turska policija uhapsila 30 osoba zbog sumnje za povezanost sa mrežom Al-Kaide. U Srbiji pred kraj dana prestanak padavina, maksimalno 11 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega preduzeće Sever Jug autoput, odnosno kompanija Alpina Por, objavio je da je raskinuo ugovor za izgradnju tog autoputa. Osim toga, pokrenut će postupak medijacije za rešenje tog spora sa vladom Srbije, pošto ova, po mišljenju koncesionara, nije predložila adekvatno rešenje za obe strane. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga da pokreće arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji autoputa. Tema Želimir Bojović.
U saopštenju preduzeća za koncesiju Sever Jug autoput, koji su osnovali koncesionari Alpina i Por, navodi se da je koncesionar odlučio da pokrene medijaciju, odnosno postupak za rešavanje sporova sa vladom Srbije, pošto, kako se navodi, vlada Srbije nije predložila adekvatno rešenje za obe strane. Ukoliko se proces medijacije, koji traje 60 dana, ne bude uspešno okončao, ugovor će biti preispitan u skladu sa arbitražnim pravilima Međunarodne prirodne komore u Parizu početkom naredne godine, dodaje se u saopštenju. U vladi Srbije potvrđeno je da je ona dobila pismo koncesionara kojim je obaveštena o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa Horgoš-Požega. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da vlada za sada nema razloga da pokreće arbitražni postupak oko ugovora o koncesiji Horgoš-Požega.
Pravno posmatrano, naši pravnici kažu da ugovor nije ni stupio na snagu, tako da se ne može raskinuti ono što nije stupilo na snagu, a sa druge strane mi se još uvek nalazimo u roku kada oni imaju mogućnosti i prava da zatvore konstrukciju finansiranja i da nastave sa koncesijom. Taj rok traje do 31.12. te prema tome tek nakon 31.12. možemo razgovarati o nekim aktivnostima. Vlada nijednog trenutka nije planirala da pokrene bilo kakvu arbitražu, jer ona još uvek nema bilo kakvih saznanja o tome da je koncesionar prekršio bilo šta. On će prekršiti, po našem mišljenju, tek ako do 31.12. ne zatvori konstrukciju finansiranja.
Međutim, iako je koncesionar predložio formalnu medijaciju, odnosno posredovanje u rešavanju sporova, vlada na to ne bi trebalo da pristane, jer ako je ugovor raskinut, nema potrebe za medijacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista i stručnjak za koncesije Milan Kovačević.
Malo je neobično što su oni saopštili da raskidaju ugovor, a sa druge strane pričaju o nekoj medijaciji. Medijacija nije uopšte potrebna, ovde nema nikakvog spora. Ne znam šta bi Srbija radila, osim što bi ostala pri tome da ugovor nije ni stupio na snagu i da koncesionar nije izvršio ugovor. Medijacija dolazi u obzir samo kad postoji spor. Ovde ne vidim u čemu je spor. Može se dogoditi da je koncesionar dobio možda i napismeno nekakve dokumente koje mu daju neka prava koje mi ne znamo.
Koncesioni ugovor o izgradnji autoputa Horgoš-Požega sklopljen je krajem marta 2007. godine. Projekat izgradnje autoputa Horgoš-Požega vredan je oko 1,5 miliona evra. Predviđena je izgradnja leve trake autoputa od Horgoša do Novog Sada duga 106 kilometara, održavanje 68 kilometara autoputa od Novog Sada do Beograda i projektovanje izgradnje autoputa Beograd-Požega dužine 148 kilometara. Posjetimo, koncesionar Alpina Por tražio je između ostalog tokom pregovora dodatne garancije države Srbije za frekvenciju saobraćaja u vrednosti veći od 200 miliona evra. Koncesionar je još tražio i produžetak roka za izgradnju autoputa za 4 godine, kao i produžetak koncesije sa 25 na 30 godina. Liga socijaldemokrata Vojvodine jedna je od stranaka koja je najviše kritikovala ugovor za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Zamenik predsjednika ove stranke Bojan Kostreš kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan time što je ugovor raskinut. Ipak, on ističe da sada nakon raskida koncesije javnost mora saznati sve detalje tog ugovora.
Ja sam već podneo zahtev kao poslanik da mi se taj ugovor da na uvid. Taj svoj zahtev ću ponoviti posle okidanja ovog ugovora. Ja mislim da bi bio opasan presedan da takav jedan ugovor ostane tajni iz prostog razloga što bi on davao za pravo svakoj novoj vladi ili nekom novom ministru da sklapa ugovore daleko od očiju javnosti i da mi u stvari ne znamo kakve taj ugovor ima posledice na državu i državni budžet. Moralo bi da se taj ugovor objavi i ja prosto neću odustati od toga dok taj ugovor ne postane javan.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Projekat biografije ličnosti koje su obeležile srbijansku modernu istoriju obustavljen je nakon oštrih kritika stručne i široke javnosti na izbor ličnosti koje će se naći u ediciji. Naime, na spisku službenog glasnika izostalo ime prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića, ali ne i Slobodana Miloševića, tvorca represivnog režima protiv kojeg se Đinđić borio, izveštava Iva Martinović.
Nakon što je premijera Zorana Đinđića izbrisao iz moderne srpske istorije, direktor i glavni urednik službenog glasnika Slobodan Gavrilović nije imao drugog izbora nego da stopira svoj novi projekat. Ovaj idejni tvorac edicije pod nazivom Biografije ličnosti koje su obeležile srpsku modernu istoriju saopštio je da uvažava kritike te da je posle detaljnih i ozbiljnih priprema doneo odluku da se projekat za sada obustavi. A kritike stručne javnosti nakon što se u medijima pojavio spisak gde nema čoveka sa kojim je po mnogima počela nova srpska istorija, bile su žestoke. Predsednica stručnog saveta koja je trebala da ocenjuje prispele biografije, Dubravka Stojanović, odmah je podnela ostavku, a istoričarka Ljubinka Trgovčević za naš program kaže da ljudi koji su osmislili projekat nisu ni o čemu razmišljali, a činjenica da su u novinama objavili oglas za pisanje biografija govori o njegovoj neozbiljnosti.
Prvo, nijedan naučnik, ako hoće ozbiljne biografije, ima druga posla i neće se prijavljivati na konkurs. To je prvo besmisleno. Dakle, ovo je data prilika raznim amaterima da nešto napišu, što je naravno takođe jedan od zadataka, se nikakve naučne i ozbiljne biografije iz toga ne mogu dobiti.
Na spisku ličnosti koje su po mišljenju direktora službenog glasnika obeležile modernu srpsku istoriju, trebalo je pored ostalih da se nađu i tvorac režima koji je ratovima, sankcijama i bedom obeležio 90. Slobodan Milošević, ali i njegova žrtva nekadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić, ne međutim i premijer Zoran Đinđić. Pojedini članovi komisije službenog glasnika upinjali su se do posljednjeg momenta da iznesu opravdanje za ovakav propust. Istoričar Predrag Marković i kulturolog Zorica Tomić.
To znači tek početak jednog procesa pravljenja te liste.
A u početku procesa se našao Slobodan Milošević.
A što mislite da ne treba da se
ne, pisa? Ne mislim, ali zbog čega se nije našao onda i Zoran Đinđić? Kako su se njega setili, a kod Đinđića su napravili propust?
Pa možda su mislili o kome nema biografije. Recimo, Đinđić ima 2-3 knjige već biografske.
Pisak nije konačan i on će biti proširivan, koji će zahtevati naravno mnoštvo izmena, dopuna.
Pa dobro, ali zbog čega baš Đinđić mora da čeka izmene i dopune?
Nije on, nego spisak prosto nije konačan.
Da ovakva obrazloženja svakako ne stoje, svedoči odluka o obustavi projekta. Veći deo stručne, ali i šire javnosti je šokiran. Jedan od Đinđićevih najbližih saradnika, Žarko Korać.
Žalosno je da je tek pod pritiskom javnosti izgleda Slobodan Gavrilović odustao od toga projekta, ali to pokazuje da se nedoučeni ljudi stavljaju da vode javna preduzeća. U svakom slučaju to je nečuveni skandal. Zoran Đinđić jeste obeležio 20. vek srpske istorije, pre svega kao jedan od vođa demokratske opozicije Srbije. Znači, čovjek koji je 10 godina učestvuje u toj bici, čovjek koji je na kraju bio lider neprikosnoveni DOS-a i čovjek koji je postao prvi premijer demokratski izabran u Srbiji posle Drugog svjetskog rata.
Zoran Đinđić izabran je za premijera Srbije u januaru 2001. godine. Ostao je upamćen kao pragmatičan, energičan i harizmatičan lider.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Koliko je birokratski aparat u Srbiji dalje vitalan, svedoči slučaj poljoprivredne penzionerke Milanke Vukadinović iz čačanskog sela Bresnice, koje je stiglo rešenje da po osnovu neplaćenih dugovanja za socijalno osiguranje isplati PIO fondu Srbije oko 11 miliona evra. Ona bi svoje obaveze trebalo da izmiri mesečnim uplatama, zašta će joj, kako su članovi njene porodice izračunali i rekli našem Vladimiru Nikitoviću, biti potrebno, obratite pažnju, 39.682 godine.
Nakon što je 63-godišnja Milanka Vukadinović stekla uslove za poljoprivrednu penziju, dobila je obaveštenje da fondu PIO duguje 26.000 dinara jer 21 mesec nije uplaćivala doprinose za socijalno osiguranje, te da će joj, dok ta suma ne bude izmirena, mesečno od penzije biti odbijano 2.800 dinara. Pošto je penziju počela da koristi u avgustu 2006. pre izvesnog vremena njen sin Nenad otišao je u čačansku filijalu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje da sazna da li je dug izmiren, imajući u vidu da nikakav dopis u vezi sa tim njegova majka nije dobijala, a znajući da je prošlo više od 2 godine otkako je uplaćena prva rata za dug. Kada se Nenad vratio kući, svojoj majci je pokazao dokument od kojeg joj se, kako kaže, zbog silnih devetki zavrtelo u glavi. Saznala je naime da duguje za jednu paru manje od 1.000.000 dinara.
Nisam mogla da zamislim da toliko mogu nešto da dugujem. I toliko godina da živim, da bi otplatila ja to njih. 39.682 godine.
Milanka objašnjava kako se tada osjećala.
I nasmejala bi se i kukala bi. Zato što smo plaćali sve uredno i sve. Mene posle nije bilo ni šala. Jer znamo da nemamo čega tada platiti.
Milankin sin Nenad Vukadinović je nakon lutanja od Poreske uprave i Fonda PIO u Čačku i Beogradu, koje su negirale ingerenciju u ovom slučaju, najzad dobio informaciju u čačanskoj filijali PIO Fonda, ali ga ona nije ohrabrila, budući da je svota od 1.000.000 dinara i dalje egzistirala kao potpuno realna.
Mislim, prvo se zaprepastio, druga stvar je kad ženi imao greška. Pravnica u PIO, u sobi broj 6, ne znam kako zove, to je ne, starija žena, ja sam čuha na vratima, kaže izađite. Što da izađem, onda se u tom momentu ušminka. Ja ženo kažem, došlo sam zbog toga i toga i neće da priča. Samo kaže, jedino kako mogu da vam izađem u sused da ovo platim na rate.
Iako u čačanskoj filijali Fonda PIO nisu želeli da daju zvaničnu informaciju o ovom slučaju, saznali smo da se ovakva situacija dogodi s vremena na vreme, a da je uzrok greška u računarskom programu. Nismo međutim mogli da dobijemo odgovor na pitanje kako je moguće da korisnike penzija niko ne obaveštava o tome da je njihov eventualni dug izmiren, zbog čega je neophodno da oni sami dođu da izvrše ovakvu vrstu provere i da li bi država nastavila da skida novac sa računa zaduženih penzionera sve dok se neko ne seti da interveniše. Sve ovo nije jasno ni Nenadu Vukadinoviću, koji se pita kako je uopšte moguće da niko nije ni posumnjao da se radi o grešci, niti je pokušavao da mu stavi do znanja da postoji i takva mogućnost.
Što ne mene lepo objasni, pa kazali toliko dugujete, može da isplatite, ne može da isplatite i da završimo odjednom sa tim. Međutim, niko tu nema pojma da ti objasni kako treba. Niti hoće, niti, ja mislim da ne daj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Promovišući svoj posljednji album nazvan Imam pjesmu za tebe, koji je ovog leta objavila Croatia Records, poznati glumac Rade Šerbeđija, koji posljednji godina živi i radi u Los Angelesu, nastupit će krajem decembra u Beogradu i Novom Sadu, a svoj album predstavio juče u Beogradu.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma mojoj Milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela. Počeo sam se intenzivnije i zapravo ozbiljnije baviti muzikom kad sam izgubio teatar svoj kao glumac. Jer glumac kad izgubi na svom jeziku mogućnost da glumi, on je zapravo mrtav. Sve ovo što ja radim po filmovima američkim, to je mogao raditi neko ko nije glumac. Ozbiljno vam kažem. Ali ona prava vještina glumačka, to je vještina na tvom jeziku. Tu si ti ili jesi ili nisi, ja? E, to sam ja izgubio. Dakle, nekada nisam mogao se boriti protiv toga, jer sam tako drugi htjeli da sam izgubio. Ali poslije svojom voljom, jer sam radim sada na tom filmu i nemam vremena za teatar, osim što sam napravio to Kralja Lira i još nešto. Baš ćemo doći Novi Sad sljedeće ljeto sa Ulisis teatrom, ovo što radimo mi na Brijunima, pa ćemo i Lira igrati. To me veseli da ću ponovo ovdje kao glumac nešto napraviti ozbiljnije. Tako da u nedostatku te energije zajedničke koje uvijek kreira onaj koji je izvođač i gledaoci zajedno kreiraju energiju te večeri, tako da sam ja počeo na taj način više koncentrirati. To je najosnovniji razlog zašto ja radim te stvari. Da sretnem svoju publiku i da zajedno kreiramo tu večer.
Čuli ste Radeta Šerbeđiju juče u Beogradu, a ovo su najvažnije vesti u ovom trenutku. Skupština Srbije za neka 2 minuta po planu bi trebalo da počne raspravu o poverenju vladi Mirka Cvetkovića. Na dnevnom redu današnje sednice Ustavnog suda je inicijativa za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma Srbije i Rusije. Turska policija uhapsila 30 osoba zbog sumnje za povezanost sa mrežom Al-Kaide.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana možete očekivati prestanak padavina kako je najavljeno iz hidrometeorološkog zavoda i maksimalnu temperaturu od 11 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. decembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.